galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca 17 bisha julaay sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 17.19 mitirband iyo bogayaga v o a somali.com fmyada magaalooyinka qaarkood. idaacadda galabnimo waxaa idiin daantihiinaya anigoo haarun macruuf iyo cabdixakiin maxamed shirwa.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah haweenka barakacyaasha ee ku noola Puntland oo ka cabanaya kufsi.
meeshaa tagnay arday ma shaqaysta, ilmole baanahay, aabbaheena gaargacanba wadaa. markii dambe markaan meesha tagnay, haawadii waa soo guranay. waxaan aragnay niman baaran 4 nin ah, 4 nin waa noo imaatay. gabdhaha kale waa arra waa iga arreen, anaga kaligaa meel ku heray. markaa nimanta ay qabsadeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
martidii iyo manqada reerka iyo maatadii iyo xaaska mudanaha oo idil qoftaa muusin u ahayde eebow maryama noogu sahal maalig baa tahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno xaaladda magaalada Kismaayo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. ehelada dadkii ku geeriyooday diyaaraddii laga lahaa dalka maleeshiya ee MH-17 ee ku dhacday dalka Ukraine ayaa xusaya sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay shilkaasi, iyadoo cadeymahuna ay muujinayaan inay ruushku ku lug lahaayeen weerarkaasi. diyaaradda oo isaga goosheysay magaalooyinka Amsterdam iyo Kuala Lumpur waxaa soo riday gantaalka loo yaqaana Buk bishii Juulaay 17-kii 2014, waxayna ku soo dhacday dhulka ay ka taliyaan gooni goosadka taabacsan Ruushka ee ku yaala bariga dalka Ukraine, waxaana ku dhintay dad dhan 298 qof oo saarnaa oo ay ku jireen 8 caruura. dalka Netherland oo shilkaasi uga dhinteen 193 muwaadin waxaa munaasabadaha lagu xusayay shilkaasi ay ka bilowdeen shalay, waxaana xaflad lagu qabtay magaalada Helfersam oo ay ka yimaadeen 15 ka mid a dadka dhintay. dowladda Ruushku mar walba waa ay beenisay inay ku lug lahayd masiibadaasi. 9 safaaradood oo muwaadiniintoodu ay ku dhinteen shilkaasi ayaa sidoo kale qabanaya maanta xus lagu maamuusayo 43 qof oo muwaadiniintooda ahaa. munaasabadaha kale ayaa iyana ka dhici doona garoonka Schiphol ee magaalada Amsterdam, taasi oo iyadu ka xidhan saxaafadda. koox baarayaal ah ayaa sheegay in gantaalka ay soo riday diyaaraddaasi laga keenay Ruushka kadibna dib loogu celiyey, waxaana dacwad lagu soo ogey 3 ruush ah oo hore ugu soo shaqeeyay militariga iyo sirdoonka, iyo nin u dhashay dalka Ukraine oo aan isagu lahayn khibrad dhinaca militariga. dacwadooduna waxay bilaaban doontaa bisha Maarso ee sanadka dambe.
wakiilo ka socda golaha militariga ee Suudaan maamulaya isbahaysiga dimuquraadiya doonka ayaa maanta oo Arbaca kale saxeexday baaq siyaasadeed oo qayb ka ah heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee horaantii bishan kala saxeexdeen. qayb kale oo heshiiska ka mid ah oo ah baaqa dastuuriga ayaa isagana la filayaa in la saxeexo horaanta maalinta Jimcaha. arrimahan ayaa ah tallaabo hore loo qaaday oo ah isbeddelka siyaasadeed ee dalka Suudaan oo ay deganaashiye la-aan ka jirtay bilihii u dambeeyey tan iyo markii militarigu ay xukunka ka tuureen Cumar Xasan Albashiir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayey. heshiiska awood qaybsiga ah ayuu ah uu ka mid yahay golo madax bannaan oo isku dhaf ah, kuwaasoo mas-uuliyadooda ay tahay inay dalka xukumaan muddo 3 sano ah ka hor inta aan la qaban doorashooyin cusub.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa u jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo ifiyay suurtagalnimada in wadahadallo ku saabsan barnaamijka gantaalaha Iiraan ay dhex maraan labada waddan, waxaana uu sheegay in Iiraan aysan tijaabin karin gantaalahaasi oo uu yiri waxay u sii mari karaan inay qaadaan weeraro dhinaca hubka nukleerka. Isagoo la hadlaya saxaafadda shalay ayaa madaxweyne Trump wuxuu sheegay in kastoo Iran inaan loo ogoleyn inay hubka nukleerka samaysato, sidoo kale inaysan tijaabin karin gantaalaha riddada dheer. Isagoo inkastoo marka loo eego ayuu yidhi heshiiskii 2015 ay arrinta aan ku celiyay halkaas, iyadoo marka loo eego heshiiskii 2015 Iran aysan loo diidin inay tijaabiso gantaalahaasi. Qaramada midoobay ayaa ayiday heshiiskaasi oo Iran ugu baaqayay inaysan tijaabin gantaalo awood u leh inay qaadaan hubka nukleerka. Heshiiska ayaa Iran u ogolaanayay in cunaqabateynta laga khafiifiyo, taas bedelkeedana ay joojiso barnaamijkeeda nukleerka. Madaxweyne Trump ayaa ka baxay heshiiskaasi sanadkii hore, wuxuuna sheegay inuu yahay heshiis daciif waxa uu sii xoojiyay cunaqabateyntii uu saaray waddankaasi. Waraysi uu siiyay telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka shalay ayaa wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif uu ku sheegay in hubka uu Mareykanku ka iibinayo wadamada gacanka ay gobolka qarax ka ridayaan. Waxa kale oo waraysigaas ku sheegay in haddii Mareykanku ay doonayaan inay gantaalaha Iran kala hadlaan, ay marka hore joojiyaan hubka ay ka iibinayaan wadamada gacanka. Afayeenu hadlay ergada qaramada midoobay Iran joogta ayaa sheegay in wasiirkooda arrimaha dibadda uu ka hadlayay un arrin aan weli dhicin, balse barnaamijka gantaalaha ee dalka Iran aysan ahayn arrin wada xaajood ay ka geli karaan.
Wadaad u dhashay Pakistan oo ku eedeysan inuu sameeyey koox maleeshiya oo lagu eedeeyay weeraradii argagixisa ee sanadkii 2008 ka dhacay magaalada Mumbai ayaa lagu xidhay deegaan uu asal ahaan kasoo jeedo. Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay in Xaafid Saciid laga soo qabtay gobolka Punjaab oo u dhow magaalada Kujranwala. Kooxda uu sameeyey ayaa lala xidhiidhiyey wadaadkan ayaa la yidhaahdaa Lashkar El Taiba ayaa ku eedeysan inay fuliyeen weerar xidhiirsan oo ka dhacay magaalada ganacsiyeedka dalka India ee Mumbai, halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 170 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 300 qof afar maalmood oo xidhiidha. Mareykanka ayaa ballan qaaday ama madaxiisa dul dhigay lacag dhan $10 million cidii keentay xog la xidhiidha soo qabashadiisa, waxaana soo qabashadiisu imanaysaa maalmo ka hor inta aan ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu booqasho rasmiya ku iman magaalada Washington.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haweenka barakacayaasha ah ee ku nool gudaha Soomaaliya ayaa marar badan waxa ay la kulmaan kufsi wadareed xilliyada ay nolol maalmeedka qoysaskooda la daala dhacayaan, waxaana inta badan dhacda inay baxsadaan ragga kufsiyadaasi geysta. Wariyaha V O ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Haween badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed ayaa la kulma kufsi iyo jirdil, haddana qaarkood nasiib uma helaan in ragga falka geystay sharciga la horkeeno. Faadumo Maxamed Cabdi waa hooyo 9 caruur leh, kana mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso, ayaa xilli ay doonatay xaabada dabka lagu shito waxaa kufsi wadareed u geystay 4 nin bartamihii bishii Ramadaan ee aynu soo dhaafnay. Mar aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayay VOA uga warantay xaaladeeda.
Magay waxaan la faaday Maxamed Abdi gabadha laba gabdho dariska israanay, waxaan aanay haaban qaadnay. Waxaa waye Boosaaso markaa loo soo baab oo madhowa waxaa waye gaari ilaa 4 saac baan soconaya oo maalmad. Meeshaan tagnay waxaan soo gurnay haabo. Meeshaan tagnay arday ma shaqaysta in mulay baanahay aabaheena gaargaanba wadaa. Markii dambe markaan meesha tagnay haawadii waa soo gurinay, waxaan aragnay niman baaran 4 nin ah, 4 nin waa noo imaatay. Gabdhaha kale waa arar way iga arareen, ana kaliya meel ku heray. Markaan nimantii ay qabsadeen waxay ugu haan ilaa 3 saac harbaneeni qof iga reeba. Maanta gabdhihiina waa iga arareen, kaliya meesha ku heray, gabdhihiina jirto galeen, ana kaliya meesha ka heray. Markadan waa harbanay waa ehdiga, hadda marantihiin ladin Soomaali ladin salaade waa shino waa Soomaanahay idaa baan dhahay. Marka iska ehbi waa karo way 4 anaga qabadu mahay kolay waayo hoogay meesha ku fsadeen.
Waa goorno waqtigaasi?
Waqtigaas wuxuu ahayd salaad marka lagu soo baxay subaxii bishir wal dhaxdeed haa Soomaa lagu jiray baab Soomaa ehdiga waa Soomaanahay.
waa gartay maxaa dhacay marka hadii ay nimanka ku qufsadeen maxay sameeyeen wax kale oo dilam ku jir dilam ku geystay
dib kale igu geysan hoogmanka waa ihoogan dib kale igu geysan
way baxsaday
waa baxsan markay waa arreen
waa gartay goorma ayaa lagu yimi marka adiga
waxaa la yimaaday laba sa markay ku fursadeen markay 4 saac tahay gaari yimaaday
sidee baad noqotay miirkaagu sii noqday ma qaylisay maxaa ku soo wajahay markaa maxaa dareentay
waxaan dareemay waa qayliyo mintan harbinayo la harbinayo wiilashii midna waa EAG midna gacmaha ay qabtay midna buumaha ay ku jiray buumaha ay iga saaray markay saas tahay marka dambe waa iga awoodeen kulli 4 nin baa heen marka dambe waa tiira baab ay qabsatay hadda kolay hadda markay imaad walay soo qaaday gaariga noo imaaday gaariga qornaha noo soo qaaday haafadan na keenay markay dambe haamulno waxay qaabiliyo oo farmashi iyo arday isha isbitaalka boosaas baa la igeeyo markay dambardeed daayo waxa la soo qoray maashaalla hadda waa roonahay kolay alxamdulillah hadda dad nafta baan qaba
hooyo aruur laba ahay dabcan soomaa
ha aruur waxay joogtay 9 aruur ay joogto
waa gartay bulshada dhexdeeda marka dabcan waxa la sheegay gabdhaha kufsiga la kulmo in la faquuqo oo lagu caayo ma jiraan dad kugu caaya arimaha
ma id dhaysmana qof kasta ba kulli ilaahay oo soo qof ilaahay aqoona ma la qof soo hawl ilaahay ba ku soo qori kulli aad dantaada ma qof dantiis way qof waa qana qashna aad qofna jaab waada kulli aniga jaabada say ilaahay kulli u diriyay jaabada soo gurtay kulli had qof igu caayo maanta ardayda oo dibkaasi waa inay markana haafada markana
shaqadi lama joojin baan u maleeyna dabcan haween badan baa aad u xaabada doona adigu ma kamid tahay
waa aad ahaa saas tahay arday maalinta liiso ku fasiin maalmaadka marka daawas qaatadan waa laabtay qornya waa hoogay waa arday waa maalna ilmay qof ugu arday oo ugu tagay ma la adiga shaqo saas ma haysta ee kulay waa aad danta ay arday durufta ay keenta
gabdh badan oo la kufsado iyagu xaaba doonaya ma jiraa
waa jiraa waa buuhan oo kun waa jiraa oo darskeeyo
ay maxaad xasuusataa intii
wallahi laba qof hadba ka soo sadaa darskeeyo
laakin haabada sidii bay u doonaa
si baa doon haabadi oo soo gurtaana wini haabada soo gurra ilmahay marmar waa aad iyo waxaan lahayd ilmahay iga hanuusan noo soo haabiye waa ay keenan ana hadda marmar hadda baan aad kar waa aaday oo soo gurraya waan keesanaya
xaaladaas markaad xasuusato kufsiga nimanka ku geysteen maxaad dareentaa
wallahi absa bay gashay hadda markaa kufsan sadare marmar waa soo xusuustaa waa murgooda wallahi hadder arday absa bay gashay hadder laakiin ma badin bay ma hanahan dhaahay inta noo soo haabi kulay inta idaaba jaabas kale qorni dheer ma hanoo soo haabi
inkastoo hooyadani aysan nasiib u helin in la soo qabto ragii kufsiga u geystay ayaa haddana waxaa jira haween badan oo ragii gabood falka u geystay lagu xukumay dil ganaax lacageed iyo sanado xariga ah oo dheer Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
magaalada Kismaayo waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya waana caasimadda gobolka Jubbada Hoose haatan waxay xaruntahay dowlad goboleedka Jubbaland magaalada waxay ku taalaa xeebta badweynta India waxaana ku dhowdahay goob weyn oo halka webiga Jubba uu kaga darmaa ama kaga darsama badweynta India hadalaynta magaalada ayaa toddobaadkii tagay ku badnaa warbaahinta dunida iyo walbatan maxalliga kadib markii halkaasi uu ka dhacay qarax ay ku dhinteen ku dhawaad 3 qof haddaba wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa magaalada ku sugan ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda magaalada Kismaayo
halkan waa magaalada Kismaayo magaalada waxa ay soo martay marxalada kala duwan tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya 1991 waxa ku hardamay gacan ku haynta magaalada dhinacyo kala duwan waa magaalo ay shacabkeedu aad u dulqaad badan yihiin dad badan ayaa aaminsan hadanka dhinacyada kala duwan ee magaalada soo maray isla markaana dib u dhigay in ay sabab u ahayd magaalada oo leh qeyraad kala duwan oo aysan deegaanno badan oo Soomaaliyeed aysan lahayn baddi iyo wabigi kalluunkii iyo qudaartii iyo sidoo kale xoolihii imanka waa xarunta kumelgaarka ee maamulka Jubbaland tan iyo markii maamulkan uu ka hanaqaday Kismaayo waxa muuqanaysa in magaalada ay horumar sameeyayso dhinacyada amniga maalgashiga iyo nolosha dadka magaalada waa ay fiday dhinac kasta marka laga reebo dhinaca badda xigta dadka laf ahaantood waxaa dareemaysaa in ay ka badan yihiin marka loo eego bulshadii ku dhaqanayd magaalada Kismaayo wixii ka horreeyay 10 sano. Dad qurbaha deganaa in badan ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay arkeen in amniga magaalada uu ka sarreynayo xilliyo badan oo magaalada ay weysay xasilooni iyo deganaansho kadib.
Bismillahi irrahmaan irrahim, magacaygu waxa weeye Cabdi Maxamed Muumin oo ku magacaabay Cabdirush. Muddaan qurbaha ku maqla markaan soo noqday Kismaayo waxaan u imid fikradda aan ka qabo fikrad ka duwan oo xagga nabadgelyada. Magaaladan waxaan u imid boqolkiiba boqol security-geedu aad u fiican yahay oo habeenkii haddaad doonto labada dambe saddexda dambe aad socon karto cid kula hadlaysa xaggee ka timid meel ujeed cidna aan ku ororayn. Magaalada marka boqolkiiba boqol wixii aan ka qabnay hadda iyo waxaan ku aragnay waxay isu dhow maahan ganacsigeedii nolosheedii waxoo dhan stable waxa aad u degan weyn. Dadku iskuma mashquulaan, businesska waa socdaa, security waa socdaa, suuqa dahabka daa tagtid, suuqa sarrafka daa tagtid, lacagii qalaad iyo lacagti dahabka gacanta lagu wada haysta. Nin askari oo soo haweysanaya malahan, askarteena weel discipline waa inay wax dhacaan diyaar uma ahan, ayagoo gaajaysan qoryihii wato iyay cidan la hadlayan oo dhexmaraya mujtamaci oo soo u firan xoolahoodii ilaalinayaan isbaara habeen maqlays maalin ma arkaysid. Marka niyo marmarba waxaan sheegaa meelaha ka timid markii loo fiiriyay dowladaha nidaamka adag uu ka jiray tan oo ka ammaan fiican.
Qurbo joogta ayaa bilaabay inay sameeyaan maalgashi xoogan halka dadkii horey u joogay laf ahaantooda ay muujiyeen dadaallo abuuray isbeddel ganacsi oo horumar sameeyey. Waxaan arrimahaasi oo isbiirsaday ay sameeyeen shaqo abuur. Saciid Xasan Aadan waa ganacsade ka soo noqda Qurbaha. Wuxuu ka sameeyey magaalada goob ganacsi aad loogu caweeyo, wax badanna ka bedesha bilicda laguna magacaabo Maamuus.
Meeshaan markaan imi waxaan dareemay in baahi badan meesha ay ka jirto oo mataqaanaa baahi badan in meeshaan ka jirto loo baahan yahay mataqaanaa waxyaalo badan oo ka dhiman una saamaxay amniga ka jira iyo hadda nidaamkan bilowga ay hadda mataqaanaa meesha fiican maraaya. Yaa waxaan tusay in meeshan wax laga samayn karo. Qolo ganacsato waddanka sii deganayd baan iskaashanay qoladaas marka sidaasaan ganacsigan aan ku wada bilownay iyaga iyo localkii iyo wixii localka ahaa si fiican ula socda anoo isla aleyle bal wixii fekero siyaada ah meeshan ka dhiman ama waddanka ka dhinaa ilmahayga kale mar ay soo raacaan baa jirtay visa kaletay weydiiyeen markaan imanaynay ma jirin visa ma jirin. Markii noo soo baxday baahidii inay jirto oo meeshii loo baahan yahay waxay noqotay inaan raadino meeshii ama spacekii ay ka suurtoobay lahayd wixii fekerkii aan sukaanay. Beeskii markaan raadinay beeskii kanu noqday beeskan waxaa iska leh mataqaanaa dowladda iska leh dowladda dhismaheeda iska leh dowladda mataqaanaa maalgashiga lahayd annagiina waa maalgashanay. Marka wixii ka dhinaa yaan annagiina kusii dhammaystirnay serviskii baan diyaarinay agreementi baan dowladda kule kala galay oo la galay. Marka muhiimadda waxay markii aan baahidii aragnay inaan helno meeshii spacekii iyo xoogaa muddo nagu qaadatay alxamdulilah hadda meesha aanan helnay oo mataqaanaa hadda aan ku bilownay wixii annagana maalgashi aan ku samaynay wixii dhismaana dee dowladda iyo dowladda iskale.
Saciid ayaa qaba in xilligii ay ku habboonayd ay ahayd in ay sameeyaan maalgashiga.
Waxaa muhiima in amnigii markii la sugo oo dowladdii sugto in laga faa'iidaysto oo dadkii ay maalgashadaan. Anaga waxaan susnay alayla mar haddii amnigii la sugay amnigii meeshii uu jiro dadkii ay imanayaan in meeshii u baahan tahay maalgashi qofkii imaaday ama dalxiis ahaado ama aragtidiis ahaade uu heli karo serviskii ama adeegii uu u baahnaa uu heli karo uusan qofkii dareemayn inuu meel cidlaa yimi oo mataqaanaaye amni keliya yaallo laakiin servis la-aana oo mataqaanaa adeegu u baahnaa uusan helaynin.
Dhowaan 12-kii bishan waxaa magaalada ka dhacay qarax ay ku dhinteen ilaa 26 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 100 ruux. Dad badan ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arintaas, waxaana dadka badankood ay tilmaameen in arrimahaasi aysan waxyeelayn karin amniga magaalada. Dadka aan la sheekaystay intii aan ku sugnaa magaalada waxaa ka mid ah ambaashador Ciid Bedel.
Horta waa hoteelkaas waa deganaa wiig, maalin ka hor waa ka guuray dhowr maalin ka hor, kadibna qaraxa 10 daqiiqo ka hor baan kusii socday anoo 5 daqiiqo u jirana wuu u dhacay. Qaraxaasu Kismaayo laba wax in la fahmo waaye, Kismaayo laba jeer ayaa qarax baabuura ka dhacay, mid madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo kasoo noqday Xamar, Xasan Sheekh iyo Rasuul Saacid ay isaf garan waayeen oo soo noqdaa lagu dhuftay, midkii labaadna waxaa lagu dhuftay hoteelkan. ana markii ugu horeysay baabuur qaraxa uu hotel inta uu lagu dhufto ciidankoodii shabaabka lugtuna ay galaan saameyn intel agbay ku yeelanaysaa maalgashiga dayasbaraha umaleyn ma in wax badan ku yeelanaysa qaraxyadaas xooggoodu meel walba ay ku badan yihiin ha u badnaadaan iyagoo siyaasadeysan iyo argagixisaba xamray ka dhacaan dayasbarihii yimina mar hadday waddankooda kusoo noqdo ay maalgashanayaan had iyo jeer way ku dhiirinadaan inay sii joogaan anigu dayasbaraha maan ahayn laakiin waa hore dadkii hore soomaalinimada iyo dowladnimada usoo gurmadaan ahay marka ma umaleynaa inay wax saameyn weyn ku yeelanayso dadka dayasbaraha ee dalkoodii iyo dadkoodii kusoo noqday
marka laga soo tago ciidanka shacabka Kismaayo ayaa la wada tilmaamayaa in ay tiir u yihiin amniga magaalada ka jira
amniga Jubbaland ama khaasatan magaalada Kismaayo shacabka ilaashada amni hadii la rabo in wax laga qabto waa inay shacabku qayb ka yihiin amniga sababtaasi Hargeysa nabad u tahay sababtaasi Garoowe nabad u tahay sababtaasi magaalooyin kale oo hadda nabada Gurceel iyo Dhuusamareeb ay nabad u yihiin amniga shacabka iska leh shacabka Kismaayo joogana iyagoo kala beela ah iyagoo dad walaala ah iyagoo daris ah waxay go'aan ku qaateen inay nabad ku wada noolaadaan amnigana wada ilaashadaan sababtoo ah amnigu noloshoodu khatar ku jira marka argagixisnimada hadda ka dhacday Kismaayo 7 sano ka bacd wax weyn u taraysa malaha qatarna ma gelin karto amniga maamul goboleedka Jubbaland iyo khaasatan Kismaayo
magaalada waxaa dhawaan ka dhacaya doorasho waxana laga dareemayaa ololaha ay wadaan tartamayaasha u tartamaya xilka madaxtinimo ee Jubbaland inkastoo aysan wali soo dhamaan soo xulista xildhibaanadii dooran lahaa Nuux Muuse Birjeeb VOA Kismaayo
halkaad weli nagala socotaan waa Voice of America Washington haatanna Hargeysa dad badan oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa xal u dareereey masaajidada si ay u duceystaan kadib markii uu dhacay qadday Axmedobaad sida ay sheegeen culimada sayniska dayaxgaamde Axmedobaadka ayaa dhacay marka qoraxda dhulka iyo dayaxa isku beegmaan taasoo macnaheedu yahay in dhulku soo kala dhax galo qoraxda iyo dayaxa oo uu ku xanibo iftiinka qoraxda inuu gaaro dayaxa wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa
saacad waa 12:10 iyo barkii habeenimo badi dadka magaalada Hargeysa ku nool way seexdeen marka laga yimaado meheradaha iyo dukaamada iyagu u furan ganacsiga oo wali soo jeeda dadka qaar kood soo raaxay oo shaqooyin ka yimid habeenimo ay soo shaqeynayeen ayaa iyaguna wali soo jeeda ama socda dariiqyada waxaan maqlay aniga oo guriga jooga dhawaaqa cudbaahiyaha masaajidada iyo Qur'aan waxaan u baxay dibadda kadib waxaan si fiican uga bogtay sameecadaha ama cudbaahiyaha masaajidada oo si weyn Qur'aanku uga baxayo xilligan xilligi salaadaha maaha waayo lama gaadhi salaadii fajriga ama subax sidoo kale cishihii waa la soo tukaday oo waaba 12:10 iyo barkii oo ku dhow saqdii dhexe habeenimo cirka ayaan eegay maadaama salaadaha xilligaasi oo kale inta badan la tukado marka la arko dayax Madoobaad dayaxu isagoo dhammaystiran ayaa rubuc ka mid ah muuqaalkiisa guud waxa saaran madow waxaa marba marka ka dambeeya sii kordhaya madowga oo cilifkiisa bari ka soo bilowday waxaana u soconayaa xagga uu dayaxu u socdo midab ahaana madowgu waa ku sii badanaya masaajidada ayaa markiiba qur'aankii isku daray Sheikh Cabdiraxmaan Yaasiin Jaamac waa imaamka Mr. Jaamac weyn ee magaalada Hargeysa waxaanu ka mid yahay culimada Soomaaliland ee ku nool magaalada Hargeysa waxa uu sharaxayaa marka arrimahan oo kala dhacaan waxa dadka muslimiinta looga baahan yahay
dayax madoobaadka waa arrin soo jireen ah ilaa waqtigii nabigeena Maxamed sallallahu alayhi isla marka waxay ka mid yihiin dayaxii qoraxdu aayadka waaweyn ee Ilaahay makhluuqisa kamida koonkana Ilaahay baaburi ma fi samawaati wa ma fi al-ard sida awgeed wa digniin adoonihiisu markay dambaabaan amba macsidu ay badato Ilaahay uu ku xusuusiyo qiyaamada saynu la wada socono Alla wuxuu inoogaga waramay Qur'aanka Kariimka inay samadu burburi doonto dhulkana uu isbedeli doono xidigu ay soo qaado doonaan yawmama sida dayax uu u madoobaaday xalay oo kale ayay qiyaamaduna ugu bilaaban doontaa dayax madoobaad qorax madoobaad xidiga daadad iyo caalamkan oo isbedela hadaba walaal hadii aan ku noqdo mas'alada إلهي سبحانه وتعالى أدومه ما الدائمي حالتك لي أبارت ودقنين ديح مضوباتك أم بقر حمضوباتك ودقنين سيدا وكلا دول قرير كده إي فلكان ياشا إي الضاداتك لمن توضوح إن تسنيان علاماتك قيامة إيو إن ما لنبا ما لنتكدم بيسين أسي دوانينه قيامة سيدا أوغيد إلهي أدونه سمركي مع سيدة بضيان وحاين لي نقول حسوسين يقول حمد باتك يدي حمد باتك سيدة أوجد وقتك نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أي أمرك وطي حمد باتك بقر رحض وحاين ورنشلين أم بنيوين بعد شيء لا شيء أم بنيوين بعد انتي تبين الرسول كنا محمد صلى الله عليه وسلم وحوك ورمي إنا يدي حيق رحضين لبا آيضات وآيضه إلهي كملا isbeddel koodna ilaahay uu ku cabsi gelinayo adoomahoodu markay dambi sameeyaan ballaaran oo ku madax adeegan zinada dilka ruuhay wax ay shay ilaahay lagu caasiyo walaal la tabaatay inuu soo noqdo maanta iyo xalay midalan xalayta tiixmadabaad baa dhacay waxa xaqiiqa oo inuu wada ognahay inay digniin u tahay bulshada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummada reer Soomaaliya walaalayaal waxaynu ognahay inagoo ku jira bishii xurmada lahayd bilii xurmada lahayd dalqaad marayna in meelo kamida Soomaaliland beelihi ku wada noolay walaalaha beeliba beeshi kale ay dhigeedii xalashatay oo maalin walba afar baadintii hebelbatay waxaad ogtahay marka in Ilaahay leelaway oo bilii xurmada lahayd leelaway si balhadaba inta damir iyo iimaan leh ilaahay ay ugu soo noqdaan ayaa tayaha ugu madowada xalayto sidoo kale walaalayaal waxa xusid mudan muxuu nabigu sameen jiray marka qoraxdu madowato sida xalayto kale masaajidda ugu yaan inta soo go'a dacalka sita iyo masaajidda tagi jiray waxa la tukada laba ragcadood oo salaad ah islaam marka laba rukuucood leh oo laba qiyaam leh oo xagga qirada iyo istaaga iyo rukuucana waa ka afar ragcadood xagga sujuudahana waa ka laba ragcadood
sida laga warqabo sanadkii hore 2018kii bisha July ayaa sidan oo kale goorku beegan 12kii habeenimo u dayu xumadoobaday waxana waqtiyadan ugu dambeeyay aad u soo badanaya dayu xumadoobadka iyo qor xumadoobadka labadaba ee laga arko bariga Afrika Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
adi aad ayu dhigaysteel khadar u mahadsan yahay markana aan ku wada nasanno codka fanaanka Sidi Cali Winkii iyo waliba xatabka ma ku dhaha
Dawin kan tulog ng dakta, dapka man ko dahil. VOA.
kad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Qodobada aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee daacadda waxaa kamid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba xubintii dooda gaaban. Marka hore se balaan si kooban idinku kormarno qodobadii warka caalamka ugu door karoona.
Wakiil ka socda golaha militariga ee Suudaan maamulaya isbahaysiga dimuqraadiyad doonka ayaa maanta arbaca kala saxeeday baaq siyaasadeed oo qayb ka ah heshiiska wal qaybsi ahaa oo horaantii bishan ay labada dhinac kala saxeexdeen. Qayb kale oo heshiiskan ka mid ah oo ah baaq dastuuri ayaa isagana la filayaa in la saxeexo horaanta maalinta Jimcaha. Arrimahan ayaa ah tallaabo hore loo qaaday oo ah isbeddelka siyaasadeed ee dalka Suudaan oo ay deganaansho la'aan xaalad ahi ka jirtay ilaa iyo bilihii u dambeeyay tan iyo markii militarigu ay xukunka ka tuureen Cumar Xasan al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo ifiyay suurtagalnimada in wadahadallo ay dhex maraan ku saabsan barnaamijka gantaalaha ee Iran. Wuxuuna sheegay in Iran aysan tijaabin karin gantaalahaas oo uu yiri waxay u sii mari karaan inay qaadaan weerar loo adeegsado hubka nukleerka. Isagoo la hadlayay saxaafadda ayaa madaxweynaha Trump shalay uu sheegay in kastoo Iran aanan la ogolayn inay samaysato hubka nukleerka, sidoo kale aan la ogolayn inay tijaabiso hub gantaalaha ridada dheer. Inkastoo marka loo eego heshiiskii lala gaaray Iran 2015-kii uusan ka hor istaagayn Iran tijaabinta hubka noocaas ah.
Wadaad u dhashay Pakistan oo ku eedaysan inuu sameeyey koox maleeshiya oo lagu eedeeyey weeraradii argagixisay sanadkii 2008 ee ka dhacay magaalada Mumbai ayaa lagu xidhay deegaanka waasalahaan ka soo jeedo. Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay in Xaafiis Saciid ee laga soo qabtay gobolka Punjab oo u dhow magaalada Gujranwala kooxda uu sameeyey ee lala xidhiidhiyay weerarkaasi oo la yidhaahdo Lashkar e Taiba ayaa lagu eedeeyey inay fuliyeen weeraro xidhiidhsan oo ka dhacay magaalo ganacsiyeedka India, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 170 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 300 qof afar maalmood oo xidhiidha.
Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna soo jeedinaya magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha iyaga Xasan Kaafi Qoyste.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in 57% ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xoogaa ka firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda. Waxaana jira dhalinyaro badan oo waxbartay oo ku haaminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga beddelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay. Haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhalinta maanta door sidee ah ayaase uga bannaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
Wallaahi dhalinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban. Caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid ah ugu horreyn, horta diisan doorasho qof iyo cod ahayn. Dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaan stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. Dhalinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hoggaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod. Nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4-5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. Qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. Odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh yaqaanaan. Qof dhalinyara oo akademiga ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oda dhaqameedkiisa isku xirnayn oo aan ganacsadihii beesha asay isku xirnayn oo aan qofka titelka siyaasadeed haya asay isku xirnayn, intaaba macnaan qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaangal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. Waa caqabada koowaad. Caqabada labaad waxaa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb gala raba, hadii uu isku dayo caqabadahaas horyaala, hadii uu ku guuldareystana haddana bulshadii kuma soo laaban karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto. Marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada aysan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama nambar badan ay ku yeeshaan.
Hayee Farax.
Farax ahaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. Dhalinyaradu waa cidda keentay wax maanta lagu naaloonaya ah xorimada, cidda astaysay ee naqshadeysay calanka aragtay quruxda badan. Dhalinyaradu waxaan leeyahay hadii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto, ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, haddii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan, waxay isleeyahay waxay door muhiima ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona. Sidoo kale qofka dhalinyarada waa qof ka hufan qabiilka. Maanta oo kale marka jaamacadu kaala soo qalinjibiya wiil reer Hirshabeelle ama Galmudug ama Jubbaland ama Puntland oo aad 4 sano 5 sano meel soo wada fadhideen uu kaaga sakaya kan ina adeerka ayaan waxba ka ogeyn. Marka hadii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan, waxa isleeyahay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu ku soo noqdo xasiloonidiisi, in dalku doorasho xalaal ay ka dhacdo, in qof walba oo muwaadin ah uu helo xaqiisa. Qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay kow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay hormarka iyo siyaasadahan ku saleysan. Qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida si wax u qaybsato. Marka waxaan isleeyahay wuu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan, odayga aanan waxba ka warqabin afar tareerkiisa aktooda ku xayn daaban un garanayo, wuu ka galgal badan yahay, wuuna ka dhiiran yahay ba isleeyahay wax badanna wuu soo kordhin karaa, wuuna bedeli karaa. Saas darteed dhalinyaradu doorashooyinku way ka qaybgeli karaan, fursado aad u fara badanna way u banaan yihiin.
Bashiir, waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasadana ku soo biiraan, maxay yihiin caqabadaha ku horgudban?
Nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeeleed wax lagu soo xulo, xildhibaanka oda dhaqameed ku soo maaratay soo xulo, iyo haddee markii u dambeyso ay 50 ergaa ka qayb qaadatay odayga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale, haddaa nidaamkaas aadno, nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinayo, fursadna kama dhex arkaaniin. Sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed, awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedyada xukunkooda haya ama federaalka haya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed, dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasadeed, magaca political classka ku jira, dabaqada siyaasadeed ku jira, dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada. Waxay diidayaan isbayska siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la galiyo diidayaan. Marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay, waxaana tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta oo aan taagana 2019. Markas xilli doorasheed kasto la gaaro, dhalinyarada nambar yar ka soo gala xildhibaanka noqda, wasiirin hadhowtii waxa loo magacaabaa 2 oo dhalinyarada. Xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya. Dastuurkeena uu imaado marka, dastuurkeena qodobka 88-aad waxaa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya, shuruudaha hor gudban ama hor dhiga qofka waxaa kamida inuu horta muslim Soomaali yahay, da'diisuna 40 sano ka yareen. Waxaa marka da'daas waxaa qodobada kasii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya. Aqoonta lama xadidin oo lama dhihin waa inuu bachelor wataa, waa inuu master degree wataa, waa inuu PhD wataa, lama dhihin. Waxaa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay, aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineed ah, mid maadiya heerkee ku egtahay lama sheegin. Laakiin waxaa la yiraahdaa qodobka da'da, waxaa la yiraahdaa 40 sano waa inuu iska yaraan, 39 sano haduu jiro madaxweynuhu uma tartami karo. Macnaheedu waxa dareemaysaa in space-ka loo diidan yahay siyaasadeed iyo class-ka siyaasadeed in dhalinyaradu ku soo biiraan. Dhalinyarada firfircoon ee freshka, ee maskaxdoodu freshka tahay, ee sifaan wax u soo bartay, ee qabyaaladu ku yar tahay, ee dareen wadirinimo leh, ee aan doonayn inay guriga ka dhistaan inta siyaasadda ku biiraan hantida ummada booban guriga ka dhistaan aan doonayn, laakiin doonaa in isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda, ay ku shaqeeyaan in loo diido space-ka. Dareemaysa
Ifrax, waad maqlaysaa qaabka uu Bashiir doonta u dhigay, adiga dhinacaaga maxaad ku sababeynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka?
Waxaan ku sababeynayaa hadda inuu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba aqal ka laba gole ka sameysan. Labada gole waxa ka tirsan dhalinyaro fara badan. Waxaa la sheegay 130 xildhibaan ay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah. Sidoo kale laamaha amaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro. Haday noqoto boolis, haday noqoto military, haday noqoto nabad sugid, meel walba oo laamaha amaanka waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro. Way ku yar yihiin in qof weyn oo da'ah uu ka shaqeeyo laamaha amaanka. Sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markii laga reebo inta position ay ka hooseyso dhan hadii ay noqoto wasiiro hadii ay noqoto xildhibaano hadii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u banaan kuma xadideyno oo kaliya in madaxweynaha oo kaliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano u yahay qofka noloshiisa waxa la yiraahdaa waa 20-aad 20-ka ugu horeeyay wuxuu ku soo qaataa waxbarashadiisa 20-ka dambana wuxuu sameeyaa nolol marka waxa isleeyahay inuu ayidayo qodobka dastuurka qofka inuu 40 sano jira waxa koos gareynaya in uu qibrad badan u leeyahay inuu hoggaamin karo bulsho 13 milyan ka kooban baa waxa lagu leeyahay hoggaami adoo haysta waqti ka yar noloshaadi inaad wax soo hoggaamiso 20 sano baad waxa ku soo biirtay saaxada siyaasadda ama 25 sano aadahno 15 sano kuguma filnaanayso inaad intaas oo makhluuqa qalbiyadooda aad ku akhrisato kuguma filnaanayso waxa is leeyahay marka nimba wuxuu laga hayaa riiri markaan talahayna xoog mahayn markaan xoog hayna tala mahaynin waxaan u leeyahay taas marku qofku 40 sano jiro wuxuu hayaa awood ku filan iyo maskaxiyan iyo xoog ku filan buu hayaa laakiin marku qofka 25 sano uu jiro wali wuxuu ka fikirayaa saaxadii jaamacadda saaxadii waxyaabaha asxaabtiisa oo ku hareereysan isma dhigi karno marka qof 25 sano 40 sano ka yar ba heerka madaxweynnimo u tartami kara isma dhahay ifraahan waxaan aad u boornayaa u soo dhaweynaa in dhalinyaradu boos walba maanta u banaan yahay in boos walba ay ku jiraan hadii ay noqoto dawladda noqoto hadii institutionada qaarkeed ay noqoto aan u soo laabo arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis akuma base gareynayno in siyaasad oo kaliya kuma base gareynayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin hadii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen haddana inay sii dhamaystiri doonaan baan aaminsanahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir
walaashii horta waxay aad ugu culculisay dhalinyaradu waa mustaqbalka berito dhalinyaradu booliska iyo aan kala saarno annaga waxaan ka hadlaynaa doorasho waa siyaasad qofka ciidamada ka tirsan ma ahan siyaasi dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma ahan siyaasiyiin waxaan rabnaa inaan kala saarno political classka markaan ka hadlayna anaga waxaan ka hadlaynaa qofka noqonaya meesha ugu hooseysa gudoomiye degmo gudoomiye gobol xildhibaan wasiir madaxweyne safiir intaasaan ka hadlaynaa anaga marka dadka noocaas ah markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed aaday uga yaryihiin marka la barbar dhigo dadka kale nambar ahaana dalka ayagaa u badan 175 ka yihiin aan u soo laabto oraahdan dhahda dhalinyaradu waa mustaqbalka berito taasaaba hortaaga ma dhalinyarada waa qodobkan sababta fikirku ku imaaday in 40 sano dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof aan 40 sano gaar inuu u tartamin ama ku hamin madaxweynenimo waa halkaas laga soo dharaadhiriyay mustaqbalka berito ma aha dhalinyarada dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hoggaaminaysa hoggaamin lahayd ama inay hoggaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar si dalku u gaaro dimuqraadiyad si dalku uga baxo nidaamka qabaliga iyo qabiil wax ku qaybsiga dhalinyaradu aqooni huwo yihiin maskax caafimaad qabtay wataan dhalinyarada fursad ha la siiyo weliba ha la siiyo anugu waxbana xooji maaye waxaan leeyahay dhalinyaradu iyagu ha soo dhacsadaan waxay xaqa u leeyihiin
haye ifraax dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
horta bataatima anigu waa ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay mid ah in 40 sano madaxweyne aan inuusa jirin uu tartami karin midka kale ah in qof walba oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodobba isku soo horjeeda inaan isagana isku soo horjeesano qodobka ah qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay in loo codeeyo isagana uu codeeyo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan haddaan usoo noqono qaybta siyaasadda iyo dhalinyarada hadda gobolka banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyaalka waa dhalinyaro weli dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar xitaa ma dhahayna waa rag oo keliya waa dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar haddana firfircoon oo howlahooda shaqa qabsanaya wasaaradaha markaanu eegno wasaaradaha badanaa waxa ka shaqeeya waa dhalinyaro, hadday noqoto agaasimo, haddii ay noqoto wasiir dowlo. Dhalinyaradu maanta marka dowladdan hadda jirta, dhalinyaradu waxay ka leedahay door muhiima siyaasadeeda. Xildhibaanadan kasoo bilowno, aqalka sare, aqalka hoose, wasiirada degmooyinka ilaa iyo heer aan imaano waaxeed, degmo waaxeed a imaano, waxa jooga wada dhalinyaro. Marka waxaan aydsanahay oo aan taarget dhahayaa in dhalinyarada ay maanta yihiin doorka muuqda ee siyaasiga ee aanan cidna xaqiri karin. Ma aaminsani walaalkay ereygan uu leeyahay dhalinyaradu siyaasaddu kuma jiraan. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan, ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan, inay beri ku tiigsanayaan halka ugu sarreysa ee dalka inay iyagu tegi doonaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, xasan kaafi qoyste aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaariyey. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaajah.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, ifka meeluu ka joogaba aadanuhu waa ducaystaa, siyaabo kala duwan ayuu u ducaystaa. Caqiide kasta ha rumaysnaadee intuu gacmaha kor u taagto ama uu jilba jabsado ayuu ducaystaa. Markuu nafta u yaabo wuu ducaystaa, wax markaas ka maqan oo uu baahi u qabo inuu helo waa u ducaystaa. Dhibaato uu kolkaas la liitaa inay ka faydanto ayuu u ducaystaa. Mid ku soo fool leh in barbar laga marigana waa u ducaystaa. qoyskii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa 12 biloodba mar buu ducaysan jiray oo dadka iyo xoolahaba u xilsixiran jiray. taasna waxay u kaashan jireen wadaaddada. mid ama ka badan inta loo yeero oo wan ama sabeen loo loogo ayaa laga ducaysan jiray, iyada oo la aaminsanaa marba haddii kitaabka eebbe uu kolkosho ugu jiro in ducadooda ama ducadiisa samada laga aqbalayo. weliba wadaad oo dhan ma ahayna waxay door bidi jireen xaaraan madaaraha inta sabanno hore lagu allabariyey, la isu sheegay inuu tufko khayra yahay oo allowdiisu aysan dhulka dhicin. wadaadka ka soo kow waxaa laga ducaysan jiray gabyaaga oo isaga qudhiisa ay rumaysnaayeen in ducadiisa iyo habaarkiisaba degdeg loo aqbalayo. mararka qaarkoodna intaan wadaadkuba ducayn ayaa hadduu meesha joogo isagay la weydiisan jiray inuu duceeyo, siday u badnaydna labadooda mid waliba isaga ayaa isku filaa oo lafihiisa u ducaysan jiray ama xubnaha reerkiisa u ducayn jiray. aan marka hore tusaale idinka siiyo, maansayahanadii lafahooda maansada ugu ducaystay midkood lana oran jiray Xariir Aadan. beri ayaa ninkaas waxaa la soo gudboonaatay dhibaato aad u culus, si aanu carabaabin, inkastoo aanu hubinna aanu malaynayo inuu ahaa cudur daashaday oo damin lagala tacaali waayey. markaas buu xagga eebba inta u jeestay geeraar ku baryay, isaga oo marka hore awooddiisa qiraaya, taasoo uga muuqatay isaga Xariira oogadiisa siduu u sameeyey ee haddana isugu dheelitiray, iyo xubnaha tirkiisa tu walba siduu ugu qaybiyey hawl noloshiisa lama huraan u ah. labada meelis ee ducada ah intuusan u gudbinse wuxuu eebbe uga mahadnaqayaa inuu siiyey lugaha uu ku socdo, gacmaha uu wax ku qabsado, indhaha uu wax ku arko, dhegaha uu wax ku maqlo, hanaankiisa neef mareenka, carabka uu wax ku dhadhamiyo, iyo caloosha cunnada u kaydisa. dabadeedna markuu intaa isugu rakibay nafta ku afuufay, wuxuu yidhi, dhammidiiba jirkayga allihii dhooba ka uumaya dhisaye isku joojaye isku dheeli u diidayow, dhibta aan qaba caawa dhaqsa iga dulqaad, cagta aan dhulka saariyo lugahan ku dhaqaaqiyo, gacmahoo dhab wax siiyiyo, dhaayaha wax arkaayiyo, dhawaaqaan ku hadlaayo, dhagaha qabanaayiyo, dhabada neeftu marayso ee hadba ay dhan u qaadiyo, dhuubanow carabkayga, dhuunigaa aan cunaayiyo, dhanaraanka karuurkiyo, dayda xoorka macaan leh dhadhankooda u qaybsan, litadaydi iyo kaydka caloosha aan dhiganahayo iyo dhinaca aan u tiifiyo dhammidiiba jirkayga allay dhooba ka uumaye bisaye isku joojaye isku dheeli u diideye intii uu naf ku dheehay dhaqaajee socodsiiyayow dhibka aan qaba caawa dhaqsa iga dulqaad. Tusaalaha labaadna waa marka ay maansayahanadu tixuhooda ugu duceeyaan qof dhiban oo ka mid a xubnaha reerkiisa sida ooridiisa, warasadiisa, xigaalkiisa ama cid walboo kale oo si aad a ugu dheer. Allaha u naxariistay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa allihiis tixgaaban ku baryey isaga oo markaas la murugaysnaa xanuun ku dhacay Maryama Shaqa Cismaan oo sida la sheegay ahayd haweenkii uu guursaday tu ugu jeclaa. Waxay ahayd qof isaga u roonayd howlaha daraawiishtana si firfircoon uga qayb qaadan jirtay, gaar ahaan teelada iyo taakulada ciidamada. Markaas buu habeen gelinkii dambe inta salmugii u fadhiistay u duceeyey. Wuxuu yidhi, allah yow macbuudow, adaan kuu miskiinahaye muraadkii aan leeyahay, adaan kuu micinsadaye allah yow Maryama noogu sahal, maalig baa tahay. Muslim hooyadiisay ahayd meelu joogaba eh kun lag oo muhaajirana waa mahurahoodii iyo eebow Maryama noogu sahal, maalig baa tahay. Martidii iyo manqada reerka iyo maatadii iyo xaaska mudanaha oo idil qoftaa muusin u ahayd eebow Maryama noogu sahal, maalig baa tahay. Wuxuu ahaa xanuun daran oo loo maleeyey inaysan ka kici doonin, hase ahaatee siday daraawiisha ku warantay ducadii saygeeda kadib ay ka durdurisay. Tusaalaha saddexaadna waa marka maansayahanku qolada uu ka dhashay gabay ama geeraar ugu duceeyo. Taasna aan u soo qaato tixgaaban oo allaha u naxariistee laga hayo Faarax Nuur, gabyaagii weynaa isla markaasna ahaa hogaamiye col iyo nabadba arrimaha tolka goornoolba u taagan. Waxaa la yidhi qolo ay col ahaayeen oo dagaalo badanay dhex mareen ayay markii dambe degaan ahaan ku kala fogaadeen, hase ahaatee tallaabadaas qoladii Faarax kuma ay badbaadin. Awurtiradeeda boqol iyo dheeraad lagu sheegay oo safar ah halgeysana inta cunno looga soo raray soo laabad ah ayaa waxaa waddada u galay rag ka mid ah qoladii ay colka ahaayeen. Laba nin oo keliya ayaa waday, iyagiina waa dileen, safarkiina way dhaceen. Faarax Nuur oo dhacaas ka ciil qaba qoladiisuna ay ka guurtay iyaga iyo kuwii ay colka ahaayeen dhulkii ay dagaaladu ku dhex mari jireen ayaa maalintii dambe dhaan ay lahaayeen oo dhaboola ceelka la yidhaahdo u soo arooray afka loo dhigta. Dabadeedna isaga oo arrimahaas liqi kariga ayuu malahayga wuxuu isweydiiyey oo rag allow reer hebel haddaan u daldaayey, haddaan uga tegay dhulkii daaqa wanaagsan lahaa ee geelu ku tarmi ogaa, haddaan dhaboolan ka soo jeestay, rag allow maxaa idaba dhigay? Kolkaas buu geeraarkan gaaban ee soo socda ku ducaystay isaga oo eebba weyne ka baryaaya waa laga gardaran yahay in qoladiisa uu u heliyo. Wuxuu yidhi, dooxadii dhitahaysiyo gaaroodo dhatacoobiyo afmeer dhuubka ku yaaliyo halkuu geel ku dhaqmaayiyo dhulkii seesha lahaa aniga uga dhaqaaqaye hadday maanta dhaboola igu dhowranayaan, ilaahuw dhabarkaagiyo wadnahaaga dhexdiisiyo dhuuntaadan ku jira. Duco ka gaaban oo haddana ka xeel dheeri weligaama ku soo martay dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Axmed Faarax Cali Idaajaah. Gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu sii maraynaa, ayaan markana ku wada nasanno codka fanaanada Khadra Daahir Cige. Oh,
heestaasi Khatar Daahir ayaan ku soo xireynaa idaacaddii galabnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo idinla intaa idinku kulmi doono idaacadda Fiidnimo nabadgelyo.